Rádio Praha, zprávy.
Lékařská komora odmítla reformní plány ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Návštěvou Tatarstánu ukončí prezident Václav Klaus čtyřdenní cestu po Ruské federaci. Slavný orchestr Glena Millera vyprodal obecní dům. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Lékařská komora odmítla reformní plány ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Podle prezidenta komory Milana Kupka to není reforma, ale šetření za každou cenu na úkor lékařů i pacientů. Delegáti, kteří zastupují téměř 45 tisíc lékařů, na své konferenci odmítli plány na omezování výdajů státu na zdravotnictví. Nesouhlasí ani s návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. K poplatkům pacientů za návštěvu u lékaře, den v nemocnici a léky na recept, které plánuje Julínek od ledna 2008, se konference nevyjadřovala. Poplatky nepovažují lékaři za reformu. Český prezident Václav Klaus se dnes účastní Česko-tatarského podnikatelského fóra a setká se také s prezidentem republiky Tatarstán Minitemerem Šajmijevem. Ve městě Kazaň pak ukončí čtyřdenní státní návštěvu Ruské federace. Do Kazaně letí s prezidentem také početná skupina podnikatelů, kteří si od návštěvy slibují podporu svých aktivit. Během prezidentské návštěvy už podnikatele dohodli české investice při rekonstrukci ruské železniční dráhy v hodnotě zhruba 28 miliard českých investic nebo výstavbu továrny na výrobu stavebního materiálu za 800 milionů eur. Milovníci swingu si v sobotu v Praze přišli na své. V obecním domě vystoupil slavný orchestr Glena Millera. Legendární orchestr zahrál swingové hity před zcela vyprodanou smetanovou síní pod vedením Billa Seldna. Koncert, který byl rozdělen do dvou částí, přijal publikum s nadšením. Do po každé písni i během nich odměňovalo hudebníků mohutným potleskem. O tom, že Millerův odkaz je i v Česku stále živý, svědčí to, že zcela vyprodán je pro velký zájem lidí i přidaný dnešní koncert. Také v dalších doplňovacích volbách do Senátu bude úspěšná levice. Před týdnem byl na Chomutovsku zvolen za senátora komunista. Další doplňovací volby se konaly v pátek a v sobotu na Přerovsku. Do druhého kola poslali voliči sociálního demokrata Jiřího Lajtocha a komunistu Josefa Nykla. Kdo z nich se stane senátorem, se rozhodne příští týden. Ze sportu. Hokejové mistrovství světa pokračuje třetím hracím dnem. Český tým po úspěšně zvládnutém pátečním duelu s Běloruskem hraje v tuto chvíli proti Rakousku. A ještě o počasí je slunečno až polojasno, teploty podstatně nižší než v sobotu, se pohybují mezi 16 až 20 stupni Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. A teď si řekněme, co nás čeká v další části dnešní relace. Už tradičně se v dubnu otevírají brány hradu a zámku. V posledních letech je snahou kastelánů přilákat návštěvníky něčím nevšedním. To už je ale téma prvního příspěvku. V loňském roce vyšlo v Česku více než 17 tisíc knižních titulů a to je na 10milionovou zemi opravdu úctyhodné číslo. Vypovídá to ale také o kvalitě knižní produkce. Nalédneme rovněž do krajanského tisku a připomeneme si některá zajímavá výročí. Víte třeba, že od zavraždění svatého Vojtěcha uplynulo 1010 let? Popovídáme si o něm s historikem. Tolik tedy k programu a teď už přeji příjemný poslech. Jak už jsem uvedl, v dubnu zahajuje sezóna hradů a zámků. Symbolicky byla zahájena i v Telči. Co tam letos chystají nového? A co přichystali jiné památky? To se dozvíte od Martiny Lustigové, která vás zve nejen do Telče, ale také třeba na hrady Pernštejn, Roštejn nebo Bouzov a na zámek v Českém Krumlově.
Na svou čest.
Právě se
vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Milá Kateřino, vaše panstvo, vaše měšťanstvo, tak jsme zase tady. Jaroskáví, šlechta se na kontrolu panství vrací.
Pronesl posledního březnového dne ke své ženě a ke svým poddaným Zachariáš z Hradce, dávný majitel telčského panství. Jeho majetek, telčský zámek, dnes spravuje Bohumil Norek. Zeptala jsem se ho, co telčský zámek chystá letos nového.
Tak samozřejmě trochu víc akcí a naladěných do té pohádek. Bude mít pohádku i projekce filmový, budou i prohlídky kostýmovaný. No a samozřejmě to vymýšlím a všechno se návštěvníci doví. Tak já bych to teďka nerad prozrazoval, ale je to tak v jednání. A bude to samozřejmě víc těch akcí a do pohádek, protože jsme získali tu cenu.
Takže budete využívat toho, že jste nejpohádkovější památkou republiky.
Já bych ještě chtěl říct, že nejpohádkovější památce, tak jako zatím jsme jako nejpohádkovější, ale já si myslím, že pohádkový hrad a zámek je každý. A každý si ten pohádkový hrad a zámek musí najít a každý z těch návštěvníků má někde ten pohádkový kout. Takže teď je to zrovna Telč a příští rok to může být zrovna zase něco jiného. A skončili jsme první jak Telč, tak vlastně Perštejn za sebou, protože tam byly takový nějaký ty těsně za sebou ty hlasy a lidi si mysleli, jestli nebudeme proti sobě bojovat, nebudeme. Jsme strašně velcí dobří kolegové, tak já si myslím, že pohádkový je všude.
Bohumil Norek nás přímo navedl. Vypravme se na hrad Pernštejn, který ve zmiňované anketě o nejpohádkovější památku České republiky skončil druhý. Je vlastně nejpohádkovějším českým hradem. A na co se návštěvníci tohoto gotického hradu mohou těšit, to je otázka pro kastelána Jakuba Zdeňka Škrabala.
Ta tvář zůstane stejná, pouze pro návštěvníky, kteří tady byli minulý rok, si budou rádi, že zmizelo to obrovské lešení na severní stěně. Jinak nového, staronového je opravená střecha na sípce, již střecha zhořela, takže teď ta tvář toho hradu je vlastně jakoby úplně před tím požárem. Jinak se vizuálně prakticky nezměnilo nic, expozici trošku stmavly podlahy a pochozí koberce, po kterých můžou návštěvníci chodit a které vytyčují trasu.
V roce 2005 zachvátil hradní sýpku požár, který se podařilo zdolat až po mnohahodinovém boji. Hrad je totiž pro moderní techniku velmi těžko dostupný. Na Pernštejně teď jako obrana před požárem vzniká takzvaný suchovod.
Pod povrchem nádvoří jsou rozvedeny hrouvry napojené na zásobu vody pod palácem ve středověké hradní cisterně. A mělo by to být dokončeno v průběhu léta a bude to sloužit, tedy my doufáme, že to nebude sloužit v případě požáru.
Byli jsme na nejpohádkovějším zámku i hradě, je čas podívat se na nejnavštěvovanější českou památku. Tou je, když pomineme Pražský hrad, zámek v Českém Krumlově. Kolik lidí zámek ročně navštíví?
Za sezónu od dubna do 30. října navštíví zámek Český Krumlov přes 380 tisíc návštěvníků.
Prozrazuje tamní kastelán Pavel Slavko. A co návštěvníky Českého Krumlova letos čeká?
V letošní sezóně připravujeme pro návštěvníky změnu především v instalacích, dobových historických instalacích, a to první prohlídkové trasy, kde přes zimní období bylo restaurováno mnoho kusů mobiliáře, které doplnily celé apartmá od vlastně vstupní haly až po reprezentační barokní apartmá v patře. Největší novinkou a asi největším šlágrem bude instalace kuchyňské přípravny, kde je připravena velmi honosná dvorní tabule plná cukrárenských, pekařských, zeleninových aranžmá, a to skutečně bude pastvou pro oko návštěvníka. Baroko dovedlo aranžování tabulí do vysoké dokonalosti, jak z hlediska barvy, principů, aranžmá, kombinace materiálů, takže to příjemně obohatí návštěvní prostory.
Přesuňme se z jižních Čech zpátky na Vysočinu. Nedaleko Třeště je v lesích schovaný hrad Roštejn. V expozici návštěvníky sice nečekají žádné velké změny, ale kastelánka Zdeňka Vaníčková přece jen na jednu zajímavost upozorňuje.
Získali jsme tkalcovský stav z roku 1889 a potom jsem se dozvěděla i, že ve Strmilově je odborník, který má i svoji dílnu a těmhle těm starým stavům, že rozumí, a slíbil mi, že začátkem května by mi vlastně natáhl ty osnovy, takže můžeme říct, od června by si mohli naši návštěvníci zkusit, jak se na takovém starém stavu tká.
Na hradě se dělají i různé opravy. Letos se rekonstruuje část krovu a střechy.
Před hradem návštěvník může vidět, jak vlastně ručně se tesají trámy a během května vlastně budou odkrývat tu střechu a bez nějakých omezení, takže to návštěvníci i uvidí, jak se vlastně taková šindelová střecha na starých objektech přímo dělá.
A co pro návštěvníky chystá hrad Bouzov? Ptáme se kastelánky Zuzany Markové.
V letošním roce pracujeme na přípravě prohlídkové trasy zvané Jak se staví středověký hrad. Je to trasa, která návštěvníky provede po sklepech, půdách, tajných schodištích a tajnými místnostmi, které tu sice kdysi byly k nahlédnutí, ale ta trasa je úplně nově koncipovaná a měla by se zabývat tím, jaké zázemí vlastně mohl středověký hrad mít. Samozřejmě je to v kontrastu s dobou, kdy se prováděla přestavba hradu na přelomu 19. a 20. století.
Návštěvníci uvidí například to, jak se spouštěl padací most. Začínali jsme v Telči, sluší se tam i skončit.
Dobrá, dám tím své požehnání pána na Telči, ať chodí, ať se dívají na to naše dílo, ať vdychají radostně, pochopitelně. A když jsme jim to postavili, tak proč ne?
Nahlédli spolu český knižní trh a Vilém Faltýnek do kouzelného zrcadla a otázali se. Řekni mi, zrcadlo, která kniha je v Česku nejkrásnější? Jejich letos 12 zhoučilo zrcadlo a začala rubrika Rádia Praha věnovaná literatuře.
Knihovnička Rádia Praha. V loňském roce vyšlo v České republice nejvíc knih v historii, rekordních 17 019 knižních titulů. Z nich zhruba polovina se nedostane na trh, jsou to učebnice a publikace vydávané státními institucemi. Přesto je více než 8 000 knih na malý 10-milionový český trh úctyhodné číslo. Velký počet vydaných knih však nevypovídá nic o kvalitě české knižní produkce. Podle údajů Národní knihovny si český trh žádá především novinky a opakovaných vydání se dočká jen málo titulů. Vysoká čísla o počtu vydaných knih potvrzují také skutečnost, že klesající náklady knih nakladatelé pro zachování stejného objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů. Mezi kritéria hodnocení knih patří jejich výtvarné a polygrafické zpracování, lidově řečeno, jak je ta která kniha krásná. Nebudeme se však ptát kouzelného zrcadla, obrátíme se na ředitelku památníku národního písemnictví Evu Wolfovou. Památník totiž společně s Ministerstvem kultury i letos pořádal soutěž nejkrásnější české knihy roku 2006.
Počet knih zaslaných do soutěže je teď v posledních letech zhruba stejný. Jedná se celkem o asi 200 knih. Faktem je, že obesíláme nakladatelství, která jsou činná, to je ta nakladatelství, která vydávají alespoň více než jednu, dvě knihy ročně a těch je celkem asi 1000. Přes tuto naší snahu získat pro účast soutěže víc nakladatelů, ten počet zůstává víceméně stále stejný, což si vysvětlujeme tím, že nakladatelé sami jakoby už dělají to první kolo výběru sami u sebe a sami zvažují, jestli produkce, kterou vydávají, je vhodná pro účast té soutěže nebo ne. Na druhou stranu máme nakladatelství, která vždycky každoročně pravidelně obesílají soutěž a většinou každoročně ty ceny získávají, ať už první, druhou nebo třetí.
Ocenění v soutěži nejkrásnější české knihy roku 2006 získalo celkem 18 publikací. Vítězové šesti hlavních kategorií získali cenu ministra kultury, která je spojena s odměnou ve výši 50 000 korun. Odborná porota hodnotila celkem 196 knih, z nichž do užšího výběru postoupilo 53. A kteří jsou tedy ti hlavní výherci? Cenu v kategorii Krásná literatura si odnesl Miroslav Masák za knihu Tak nějak to bylo. V kategorii Výtvarné umění porota ocenila publikaci Ota M. Urbana V barvách chorobných o české dekadenci. Ministerskou cenu v kategorii Dětské literatury získali tvůrci knihy Pohádek z Bosny a Hercegoviny a též Periša Ohnivý muž. V oblasti vědecké a odborné literatury se prosadila kniha UB12 Mileny Slavické. V kategorii Katalog zvítězila kniha Družstevní práce Sutnar Sudek autorky Lucie Vlčkové. Mezi učebnicemi zvítězily dva učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Podle ředitelky památníku národního písemnictví Evy Wolfové je v soutěži patrný, potěšitelný trend knižního trhu.
To, co jsme vlastně předjímali v těch 90. letech na jejich začátku, a to je, že dohoníme ten propad nebo ten rozdíl v polygrafické úrovni zpracování poměrně velmi rychle, že je to otázka peněz, technologie, papíru, barev, strojů a to, že se prostě dřív nebo později vyrovná. Čili ta nejkrásnější česká kniha roku je dneska srovnatelná i s tou knihou, která je tradičně na vysoké úrovni německá, švýcarská, britská. Čili tam byl ten trend toho neustálého zlepšování se té polygrafické produkce a to si myslím, že toho vrcholu bylo dosaženo.
A jaké jsou podle Evy Wolfové další rezervy českých knížek?
Teď se vlastně je možno věnovat více té výtvarné stránce věci, knihy jako takové, protože je to v podstatě komplexní umělecké dílo se vším všudy. Tam pozorujeme bohužel obrovskou rozkolísanost právě té výtvarné úrovně, to znamená konkrétně grafické úpravy, eventuálně ilustrací. Je tam velmi mnoho kvalitních věcí, ale také velmi mnoho nekvalitních věcí a tam právě vidím přínos té naší soutěže, že mapuje ty nejlepší věci a tím oceňováním, které je spíš symbolické, jak si ten směr jakoby ukazuje, kterým by se mohla ta kvalitní česká produkce, knižní produkce ubírat.
Říká ředitelka památníku národního písemnictví Eva Wolfová. A ještě pár zajímavých čísel ze statistiky. Loni se oproti předchozímu roku zvýšil počet beletristických titulů o zhruba 400 na 3746. Podíl beletrie na celkovém počtu vydaných knih klesá, v polovině 90. let to bylo kolem 30%, nyní je to jen něco málo přes 20%, což je ovšem v Evropě standard. Výrazně ale narostl počet titulů pro děti. Po necelých 600 kusech ročně v letech 2001 a 2002 vyšlo loni dokonce 1290 dětských titulů.
A od knih teď přejdeme k časopisům. Co zaujalo v krajanském tisku Petra Gabala?
Češi v New Yorku šijí panenky pro UNICEF, informují americké listy. Za panenky hodlají získat prostředky na očkování dětí v chudých zemích. Organizátoři z České národní budovy chtějí s pomocí svých přátel a partnerů vytvořit kolekci panenek pro Český výbor Dětského fondu OSN, známý pod anglickou zkratkou UNICEF. Projekt, jak píší americké listy, je znám v řadě zemí Evropy, ale do Spojených států, kde sídlí ústředí fondu, zatím nepronikl. Česká národní budova v New Yorku se tak stane jediným místem ve Spojených státech, kde bude možné zatím panenky zakoupit, cituje 14denník ředitelku budovy Gitu Fuchsovou. K šicímu stroji, jak dále uvádí článek, usedli i český velvyslanec při OSN Martin Palouš, předseda krajanského spolku BBLA Josef Baláš či český katolický farář Antonín Kocurek. Předsedkyni akademického spolku Helenu Klein-Vatrič v obsáhlém rozhovoru představuje kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku Klub. Rodačka z Brna, která je dnes profesorkou a učitelkou České školy Komenský, hovoří o snaze více oživit činnost jednoho z historicky nejstarších spolků české menšiny, jehož předsedou kdysi býval i pozdější prezident T.G. Masaryk. Cestou, jak toho dosáhnout, je na jednu stranu nadále zvát kvalitní přednášející, ale nezapomínat i na tzv. Lehčí programy, které přitáhnou nejen akademiky. Zajímavý postřeh přináší Helena Klein-Vatrič k rozdílnému vnímání národních dějin v Rakousku a Česku. Zná učebnice dějepisu obou zemí a, jak říká, často ji rozčílí opomíjení určitých faktů či neobjektivní informace v knihách. Když například rakouská učebnice hovoří o slovanských křesťanských misích a o křtění Slovanů na Kijevské Rusy v roce 988, aniž by byla zmíněna o 1¼ století dřívější velkomoravská mise Cyrila a Metoděje. Nebo když v českých učebnicích vychází manželka Přemysla Otakara II., Markéta Bábemberská, vlastně negativně, pouze jako o 30 let starší žena svého chotě, aniž by byl zmíněn její veliký přínos pro panovníka i pro české země. Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku přináší kritickou zmínku o tom, že Fond česko-německé budoucnosti odškodnil oběti nacismu, které uplatnili své nároky nejpozději do 30. září 2006. Zdá se tedy, že v mnoha směrech se nemůžeme spoléhat na včasné informace od českých úřadů a o věcech, které by nás zajímaly, podotýká Jaromír Vlček v nejnovějším čísle zpravodaje Čechů a Slováků ve Švýcarsku.
Příští minuty už patří slíbenému přehledu zajímavých výročí. Co nám z nich tentokrát vybrala Martina Lusigová?
Kalendárium.
Tisíc deset let uplynulo od zavraždění svatého Vojtěcha, druhého pražského biskupa. Představíme ho spolu s historikem Martinem Vyhodou, který na úvod prozradí, jaké přívlastky jsou s Vojtěchovým jménem spojovány.
Například Vojtěch Slavníkovec, svatý Vojtěch. Mezi historiky se také rozšířilo takové slovní spojení, že to byl vlastně náš první Evropan. S tímto příměrem přišel Dušan Třeštík a myslím si, že to je příměr vcelku příhodný. Neboť biskup Vojtěch nejenže si během svých studií v Magdeburku získal řadu přátel, ale také se vlastně zblížil s mladým císařem Otou III., a ve spolupráci s císařem Otou připravil projekt vzniku prvního arcibiskupství ve slovanském světě.
Jaký je Vojtěchův odkaz pro dnešní dobu?
K Vojtěchovu odkazu se nejvíce hlásí v Polsku. Vlastně nad ostatky svatého Vojtěcha bylo zřízeno hnězdenské arcibiskupství a v Polsku je tedy Vojtěch uznáván a uctíván jako národní světec. Méně se již ví, že Vojtěch je současně i národním světcem českým, byť věhlasu svatého Václava nikdy nedosáhl. Všechno souvisí s tím, že když kníže Břetislav vytáhl do Polska a vrátil se s ostatky svatého Vojtěcha, které potom byly uloženy v kostelíku svatého Víta, tenkrát ještě kostelíku, tak také pomýšlel na zřízení arcibiskupství, ovšem tento projekt nakonec nevyšel a proto nakonec Vojtěch nehrál v českých poměrech, v českých dějinách tak významnou roli jako již zmiňovaný svatý Václav.
A jaký je tedy Vojtěchův význam pro české země?
To je právě to složité, že vlastně Vojtěchská úcta v českých zemích není příliš velká nebo není příliš silná. Samotný Vojtěchův projekt ovšem jakýsi význam má, neboť díky Vojtěchovým zásluhám a přímluvám se podařilo včlenit slovanský svět ještě před rokem 1000 do světa vyvolených národů. Totiž tato koncepce vypadala tak, že mezi národy, které mají být spaseny v západní Evropě, byly zprvu pokládáni jenom Frankové, nebo Galové, nebo Italové, nebo Alemani, ale Slovani mezi nimi vlastně chyběli. Teprve Vojtěchovou zásluhou se Slované nebo slovanský svět přičlenil k západní, nebo můžeme říci západoevropské civilizaci a v tomto smyslu vlastně Vojtěchovo dědictví přetrvává.
Svatý Vojtěch, to bylo téma, o kterém povídal historik Martin Vyhoda. Před 100 lety se narodil hudební skladatel a pedagog Václav Trojan. První část kariéry spojil s rozhlasem, upravoval lidové písně nebo psal skladby pro děti. V rozhlase působil i jako hudební režisér a redaktor. Po válce spolupracoval s Jiřím Trnkou a skládal hudbu k jeho loutkovým filmům. Později skládal instrumentální díla a psal pro divadlo. Zemřel v roce 1983. Před 10 lety byl na návštěvě České republiky papež Jan Pavel II. Československo nebo Česko navštívil Jan Pavel II. Celkem třikrát v letech 1990, 1995 a 1997. Jan Pavel II. Byl symbolem odporu proti komunistické moci a stal se i symbolem svobody, která přišla po roce 1989. Při své vůbec první návštěvě po pádu komunistické vlády, tedy v roce 1990, Jan Pavel II. Pronesl.
Ještě před rokem a méně než roky, to bylo nemyslitelné, aby se mohl přijít papež, biskup Žima, být zároveň slovan a syn bratrského národa. Zdálo se to nemyslitelné.
Připomněli jsme si tedy některá výročí a tím jsme se zároveň dostali až k úplnému závěru dnešní relace, respektive k časovému limitu, který bohužel nemůžeme překročit. Připomínám ještě, že všechny odvysílané pořady můžete dodatečně najít v textové i zvukové podobě také na internetové adrese www.radio.cz. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Věříme, že zítra budete opět ve správný čas naladěni na tu správnou frekvenci.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.